Mikroforum.
Dobrý den. U společenského magazínu vás vítá Ivana Vališová. Dnes je tu se mnou ve studiu opět kolega Marek Polanecký, který se před pár hodinami vrátil z tuniské pouště z natáčení filmu Tobruk. Stejně jako minule, i dnes si budeme povídat o jeho zážitcích z cesty a také o tom, jak to v těchto dnech ve filmovém štábu vypadá. Ale máme pro vás připravené i překvapení. Jinak spoustu zajímavostí vážících se k dnešnímu dni se dozvíte v korálcích času a určitě se dostane i na společenské zprávy. Začněme stylově písničkou, kterou jistě všichni znáte.
Mikroforum.
Ztrácí Londýn, mlze volám na pozdrav. Dneska žiju, zítra kdo ví, snad zůstanu zdrav. S Bohem vince, s Bohem krásky čeká kamion. Nasazuji kaky barec, s Bohem Albion.
It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest girl I know.
Kříže rostou u Dunkerku dnem i noční tmou. Bude jaro v české zemi, svobodně chcem žít, aby píseň Tipperary mohla volně znít.
It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly.
Tuniská poušť Djebel Tebaga se stala místem, kde režisér Václav Marhoul nechává rozehrát velkou část děje svého filmu Tobruk a natáčí tam se 13 herci a 60členým štábem. Film Tobruk přiblíží osudy vojáků 11. československého praporu pod vedením plukovníka Karla Klapálka. Jehož členové pomáhali v roce 1941 za druhé světové války bránit spolu se spojenci obklíčený libýský přístav Tobruk. No a před pár týdny vám kolega Marek Polanecký přiblížil atmosféru natáčení. Po návratu přímo z pouště, kam se za herci vojáky a štábem vydal co by desátník pošťák. Marek je velice akční. Stihnul zaletět do Tuniska znovu a je jistě i teď plný dojmů a nových zážitků. Bylo by škoda nechat si je pro sebe. Marku, vítám tě.
Já děkuju za pozvání a taky tě zdravím. Bylo tam nádherně. Tady je strašná zima.
No, tady je zima, ano, a bude hůř, ale já musím trošku popsat. Tak Marek dnes už nemá svoje brýle proti pouštnímu písku, nicméně takový ten obal proti písku, takový ten šátek, ten má. No a jinak tady máme plno rekvizit, my se, já věřím, k ním ještě dostaneme. Já musím poděkovat za kamínek, který jsem dostala.
Rádo
z pouště,
se vybíralo.
Ten je moc hezký.
Rádo se vybíralo.
Takže to je tohle. No a Marku, jaká je teď situace aktuální na natáčení filmu? Už tam jsou přeci jenom herci, štáb, pan režisér, dost dlouhou dobu. Jak to tam vypadá?
Já myslím, že spíš naopak by se mohlo zdát, že třeba člověk bude unavený. Já jsem to taky sám u sebe čekal, ale tam je obrovská výhoda, že tam každý den je jiný. A každý den je jinak samozřejmě tvrdý, ale taky krásný. Takže třeba taková věc jako ponorková nemoc, kterou všichni předpokládali, tak ta tam vůbec není.
Vůbec,
právě tím, že tam jako není ten stereotyp, že ten den je opravdu jiný.
Já vím, ale ta většinou vzniká na lidi, že jo? Většinou vzniká v malém kolektivu, když tedy ty lidi jsou na sobě závislí, takže nic takového.
A víš, čím to je? Víš, čím to je? Tam stojíš a máš 50 kilometrů volno. Otočíš se, za tebou je 30 kilometrů volno.
Takže myslíš, že to dělá jo, i dělá ten prostor?
Stoprocentně to dělá ten prostor.
Ještě nikdo se uklidnit do pouště nevyběh? Nikam,
ale jo,
jo,
lidi se
oni
se jdou takhle, po vody jdou, ale nikoho s tím jako nikdo neotravuje, po vody jde si, jako popřemýšlí si, vrátí se, prostě, no problém. Já jsem taky prostě si po vody šel, 2 hodiny jsem tam koukal na nebe, pak jsem se vrátil, prostě bylo krásně.
Tak to je hezké, myslím, že bychom mohli posluchačům jak si doporučit, že pokud budou mít nějaké problémy, ať jdou do pouště.
100%.
Tam to vychodí. 100%.
Džebel Tebaga je na to ideální místo. Jinak film pokračuje bez problémů. Co jsem tady odjížděl, tak je to v časovém plánu. Krásný záběry dělá pan Vladimír Smutný.
To je pan kameraman.
Pan kameraman, který zase teď jsem jmenoval, ale tam opravdu, už jsem to říkal i minule, tam není slabých míst, jo. Tam opravdu každý voják je důležitý. A konkrétně tam, protože to ještě jsou Češi, že jo, jako na cizím území, tak konkrétně tam ještě ty lidi drží daleko víc pohromadě. No a já jsem spoustu zážitků, ke kterým se dostaneme, já jsem se snažil tam i jako pracovat nějakým způsobem, abych tam k něčemu byl. A tak,
to znamená, že jsi i pomáhal?
Pomáhal.
Ty jsi tam byl k něčemu také?
No, tam třeba jsem jeden den jsem tam běhal s Vojtou Kotkem jako runner, prostě. Jeden den jsem velmi napěti poslouchal prostě třeba Jakuba Čecha, protože to nás, že ho zajímá, jako od zvuku prostě, tak jsem se dozvěděl strašně moc zajímavých věcí, které mě fascinovaly. A bylo to úžasný. A o každý práci i od osvětlovačů, od pana Slávy Mikovce jsem se dozvěděl obrovský věci. Pak jsem koukal takovým sklíčkem, že jo, jako hledal jsem prostě světlo, jestli už se může točit záběr. A spoustu takovýchhle věcí prostě.
Zřejmě nasvítit na poušti bude asi úplně jinak, než třeba tady v ulici.
No jasně, se říká. No tak mlíko, máme mlíko, za 10 vteřin to pojede, budeme 20 vteřin mít na záběr. Tímhle způsobem se to dělá. Jo, a jede se. Takže se čeká 10 vteřin, než spadne mlíko, pak máme 20 vteřin na to, než se udělá záběr, no a pak je tam zase mlíko, takže prostě Sláva Mikovec prostě vezme sklíčko a zase kouká prostě. Já jsem koukal prostě do toho sklíčka, a není žádná sranda, to ti začnou bolet
určitě,
po 10 minutách, ti začnou bolet oči, když do toho koukáš.
Zvláštní je, že není na to předtím trénovaný, že jsi to vlastně musí naučit až tam.
To si nejsem úplně jistý až tam, to by tam asi nejel, protože Sláva je starý harcovník, takže
to už umí.
Stoprocentně, ale je to nezbytná vlastně práce k tomu, aby ten záběr vypadal tak, jak má vypadat.
Ano, a ta znalost. Dobře, Marku, ty jsi se šel ještě před odletem do Tunisu informovat k povolámenému člověku o hrozících potížích, které tě mohou v arabském světě čekat. Je to pravda?
Já jsem udělal minule dobrou zkušenost s panem inženýrem Zímou a jelikož jsem tam letěl podruhé, vlastně do takový docela zvláštní situace. On končil Ramadán a začínal Bajram, tak já jenom ve zkratce řeknu, že Ramadán, to znamená od úsvitu do setmění se prostě postíme se, nepijeme, v podstatě bychom neměli ani pracovat, když tedy vyznáváme Aláha, protože je to velmi jednoduchý, když je světlo, tak Aláh to vidí.
Ano.
Jo, Aláh to vidí. No a já jsem přesně odlétal, kdy se to lámalo, kdy končil Ramadán a kdy začínal Bajram. No a abych se nedostal do nějakých problémů, tak jsem se zašel poradit za panem inženýrem Zímou do společnosti Exim Tours.
Jakmile je příležitost, že úřady do něčeho zasáhnou, tak se musí Evropan obrnit trpělivosti. Takové ty výlety, ať už štábu nebo firem, které by tam chtěli něco dělat na vlastní pěst, často nekončí dobře.
Já sám vím přímo ze samotného natáčení, že se tam dopravovali vlastně normální leteckou linkou jak vojáci, tak třeba člověk, který obsluhuje steadicam, člověk, který dělá filmové triky. Když teď odstoupím od toho filmu, tak i přesto, že se natáčí v Tunisu tedy film, tak přesto ti lidé, kteří ten film točí, zůstávají Evropany. Máte vlastně pro ně v dobré víře myšleno, tedy nějaké varování nebo nějaký návod, co třeba rozhodně nedělat?
Já mám takový návod nejenom pro návštěvníky speciálně Tuniska, ale on platí univerzálně. Jestliže jedete do nějaké země, snažte se přizpůsobit. A platí to ve všech oblastech, protože ten návštěvník by měl vstřebávat a využívat té výhody, že se bude snažit chovat tak, aby nenarušoval to místní okolí. V tuniských rozměrech to znamená žádná přemíra pití alkoholu, žádné výstřední chování. A potom má možnost mlčky pozorovat tu nádhernou kulturu bohatou, ať už vezmeme od dob Kartága, po zvyky i privátních rodin. Znám spoustu lidí, kteří měli tu příležitost se dostat mezi místní obyvatele, třeba do rodiny, a byli velice překvapení kultivovaností a hodnotama téhleté společnosti.
Tolik inženýr Zíma. No, v úvodu jsem slíbila, milí posluchači, překvapení, tak vás právě za chvíli čeká, protože se svolením režiséra Václava Marhoula už dnes budete moci exkluzivně jako první slyšet ukázky z natáčeného filmu Tobruk, které nemá nikdo jiný. Zvukové záběry pořídil Marek přímo v terénu a nám pan režisér Marhoul dovolil je v dnešním pořadu zveřejnit jako, jak už jsem řekla, prvním a jediným. Čekají vás pochopitelně v průběhu mikrofora ještě i další. Marku, já myslím, že my bychom měli, než pustíme první ukázku z toho boje, z toho vlastního děje, neměli bychom pozdravit pana režiséra
určitě,
a všechny, protože
určitě.
Ty jsi říkal, že nás poslouchají.
Poslouchají nás, protože tam vznikla taková, řekněme, zvláštní sázka, já to prozradím až na závěr.
Dobře.
Ale poslouchá, myslím, že kdo ruce uši hlavu má v Tunisu, takže my je zdravíme tady odsud.
Ano, opravdu zdravíme velice srdečně, moc na vás myslíme a držíme palce.
A já bych té ukázce ještě tady bych chtěl na tomto místě ještě jednou vyjádřit poděkování Jakubovi Čechovi, který se mi obrovsky věnoval a vybíral to se mnou a je to vlastně samozřejmě se svolením pana režiséra Marhoula, ale ano. Taky za asistence, nemalé asistence Jakuba Čecha. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá, když útočí italská armáda.
Ano.
14 plus 12 na Bepu 5. Akce.
Počúvajte, chlapci, teraz zautočia. Nezmetkujte, strieľajte s rozumom.
To mohá jít urobil na nás. Veď to, pán!
Ticho, zvuk,
jde!
21.13 po čtvrté.
Kompars, před! Akce!
Prvé družstvo, vznik! Pojďme!
Něco se ti nelíbí, Lieberman? Vznik!
Voda kučina! Takto sa vojak Československej armády správať nebude. Rozumiete ma?
Stop.
Takže Marku, to byla první ukázka, my, jak jsem slíbila, jich ještě budeme mít několik, takže...
Já teda, to byl Četař Borný, myslím, že tam byl Vojin Janický, teď si nejsem jistý, jestli tam byl Vojin Dunda a ve druhý ještě byl opět Četař Borný a Vojin Kutina.
Dobře, no jak vlastně, Marku, ještě v tom Tunisu budou, jak se dlouho ještě bude točit?
Bude se točit až do 29. listopadu, ale aha, to včetně Prahy. Z Tunisu se přilétá 3. A někteří tedy, dneska jsem dostal konkrétně textovou zprávu od šéfkuchaře Tobruckého štábu Václava Marhula, Michala Hromase, který říkal, který mi psal, že se vrací vandrem a že přijede prostě 9.
Udělá si dovoleno.
Jo, ale jinak ten, to hlavní tělo toho štábu se vrací 3. listopadu.
Mm-hmm. Marko, já jsem se chtěla zeptat, ty jsi mi tady přinesl, tuším, že to je pudr, ne?
Ne, 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 to není,
není
pudr. Ne.
Ježi, já jsem se těšila, že budu mít krásný pudr na pleť.
Proč si to tam takhle
připravil? Tak to není
ne,
pudr.
To je druhá varianta pouštního písku. Když se točily záběry vlastně mimo tu základnu, vlastně kde je ten vojenský tábor, kde, se, kde vlastně byly to hlavní těžiště toho natáčení, tak se točilo na lokacích. No a tam byla taková kapsa prostě, jsou různé ostrůvky, tam byla kapsa tohodle toho opravdu velmi, velmi sypkého, bílého písku, který vypadá jako pudr.
Ten už fakt sypký není, já jsem si pochopitelně dělala legraci, ale opravdu pro vaši představu, protože po těch rozhlasových vlnách se to špatně ukazuje, skutečně, když si vezmete pudr, tak to je přesně písek z tohoto místa, to už není písek, písek se sype, toto se nesype. I tou barvou je to takové tělové pěkně.
Opravdu to vypadá, to si řekla přesně, to fakt vypadá jako pudr. No.
No, jak myslíš, že dlouho ti herci a vůbec všichni ze štábu nebudou moc písek vidět?
No, myslím si, že to nebude až zas tak o písku, ale řeknu teda svoji vlastní zkušenost. Já teda v těch prvních okamžicích, a ještě i dneska to na sobě pociťuju, já jsem měl, úplně když jsem vystoupil z letadla, jako já jsem měl odmítavý postoj k tomu zařadit se zpátky, prostě jako ne, že do společnosti, ale do tohohle toho fungování, jo. Že jak máš ty krásný prostě prostory, jako těch 20 km doprava, 30 km doleva, tak to je fascinující. A teď přijedeš a jedeš autobusem číslo 253 v pátek v 5 odpoledne, že jo, a stojíš na jedný noze, že jo, tak to není úplně dobrý, že jo, tam jako vzniká přetlak, jo, jo, takže spíš tenhle ten problém, jinak písek s tím člověk problém nemá, si zvykneš prostě a pak prostě už to neřešíš.
Jasně. No, nebude se dát nic dělat, myslím si, že po návratu právě bude čekat ještě všechny hodně z práce, jak dotáčení, tak střih a já nevím, co všechno, takže řekněme si, kdy vůbec Tobruk bude v kinech, ví se to už?
Tobruk bude v kinech na etapy. První, jediná premiéra, jedno představení bude v Tunisu v březnu. No a potom bude 8. září, prostě bude premiéra roku 2008.
Čili zhruba za rok,
zhruba
už
za rok.
Opravdu
zhruba
posluchače budeme moci pozvat na to, o čem tady dnes mluvíme, jak to dopadlo.
Já jsem vymyslel ještě takové věci, které se k tomu vážou, ale ty prozradím pozdějc. A protože to je poměrně dlouhá doba, tak se tam nabízí spousta třeba i různých zajímavostí a soutěží a hlavně výher, hlavně taky pro posluchače Českého rozhlasu Regina.
Určitě, to včas se dozvědí. No, Marku, my nahlížíme nejen do filmové kuchyně, ale ty jsi mi slíbil, že nás také zavedeš do kuchyně pravé, pouštní. Tak abyste se naladili a mohli lépe vnímat nejrůznější chutě arabského světa, tak atmosféru navodí, já
na
jsem
voní,
opravdu v těch vůních.
I navoní.
Ano, i navoní. Abdullah Sefaragic.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
Sféra, panečku.
Nádherný. Já jenom jsem tohleto získal prostřednictvím slečny Renaty Jaukerové, která dělá skript a to je velmi důležitá, sama dobře víš, jako velmi důležitá pozice na filmu. Ale Renata si každé ráno takhle poodcházela prostě za tábor, měla sluchátka v uších a já jsem jí říkal, hele, co to tady posloucháš, jako že prostě koukáš tak jako krásně, jako vždycky se...
Mimo.
Mimo, ale hlavně se potom vracela s úsměvem, tak mi to pustila, takže okamžitě jsem začal koukat mimo já.
Je to jasný.
A usmíval jsem se tak, je to nádherný, je to tak nádherný, když se to pustíš v té poušti. Že...
To věřím, ale pojďme se vrátit k pouštní kuchyni. Řekla bych, že to je opravdu důležitý prvek.
Je to, ono to není to moc vidět, ale v okamžiku, kdyby byl člověk odkázaný jenom na ty tunisany, tak tam by mohl nastat problém, který když není samozřejmě, tak všichni si říkají jako pohoda, ale Michal Hromas, šéfkuchař Tobruckého štábu, tedy Václava Marhoula, je opravdu muž na pravém místě, no a jak se mu vařilo vůbec tunisana, jeho postřehy z té kuchyně i vlastně stravovací návyky od snídaně po večeři, tak to si teď můžeme poslechnout.
Michale, tak jaký to je prostě s nima vařit?
No, není to takový problém, protože Tunisko je země, kde je ten francouzský vliv hrozně moc patrný, tak oni hodně používají jako takový evropský trendy. Dělají normálně bramborovou kaši, dělají smažené věci, dělají omáčky, masa různě upravený. Nepoužívá se tady vůbec arabský chleba, tady je k dostání jenom bageta. Je to velký rozdíl mezi tím, co nabízejí nám, českému štábu, nebo co vaří v hotelu, a je velký rozdíl, co oni si připravují doma, protože tím, že s nima pracuju, tak jsme se samozřejmě spřátelili a třeba v průběhu Ramadánu mě vždycky automaticky zvali na iftárový večeře, jakmile udeřil iftár, hodina, kdy prostě už můžou jíst a pít, tak jsem s nima stoloval, normálně jsme si sedli ke stolu a byl jsem tam jako jeden z nich. K našim jídlům od začátku byli hrozně trný, protože si nebyli jistý, jestli je to v pořádku, jestli je to halal, jestli je to jídlo, který je vůbec možný, aby muslim mohl požívat. Jeden z důvodů, proč jsem tady, moje specializace je židovská arabská kuchyně, středomořská kuchyně. Proto jsem jel sem, abych tady mohl vařit, protože za daných okolností by se tady normální evropský kuchař orientoval asi trošku díl, možná bys měl větší problémy, jak s jazykem, tak se surovinama.
Byli překvapený třeba, že to znáš?
Byli velmi překvapený. Nepustí si alkohol do kuchyně, absolutně eliminují vepřový maso, jakýkoliv. To třeba nemusí být ani věc, která je halal. Já jsem třeba přivez sušený česnek. To muselo projít prostě tvrdě cenzurou, jestli je to opravdu v pořádku, jestli tam náhodou prostě neplave někde kus slaniny nebo něco. Jsou opravdu opatrný hodně moc, protože to, co vařím, vlastně jedí i tunisani.
Jak vypadá stravovací den štábu Václava Marhoula?
Začíná zhruba v 7 snídaní. To byl první problém, protože oni běžně bez jakýchkoliv problémů každý den mají k snídani míchaný vajíčka.
Pomoc, musím říct, nechci vidět tak 2 měsíce míchaný vajíčka. Prosím, pokračuj.
Oni nedochucují nějak výrazně, nedělají na cibulce, nedělají na másle. Dochucují míň než my, je to míň slaný, nepepřej. 2 měsíce pro našince požívat jenom výhradně bagety, žádný rohlík, dalamánek, chleba, cokoliv jiného.
Dobře, takže snídaně máme za sebou a teď jdeme na plac.
10:00, obligátní bageta. Takže pozor, přijde bageta a ta je naplněná buď míchanými vejci, nebo je tady k dostání sýr, bych to přirovnal možná k horšímu baťáckému zlatu, možná ajdám, něco tak mezi, nebo taková hodně průměrná šunka, drůbeží přirozeně, anebo tu nějak z konzervy s harísou, olivama.
Dobrá, takže s vačinou máme za sebou, točíme a jdeme na oběd.
Točíme, zatím vaříme. Oběd, je to zase trošku jinak než u nás, polívky se vůbec nedělají. Pokud dělají tu nesaní polívku, tak ji dělají právě v průběhu Ramadánu třeba víc a dělají na večeře hariru, to znamená nějakou luštěnovou polívku s trhanýma krupkama a podobně. Oni jsou v šoku z toho, že Češi dokážou polívku dát k obědu, k večeři i k snídani. Takže polívka je moje, mají vynikající hovězí, jehněčí se často dělá. Přirozeně drůbežní maso, hodně používají zeleninu, rajčata, papriky, ryby vůbec.
Promiň, že tě skáču do řeči, teď jsem, právě jak jsme po obědě, tak jsem si dával olej.
Problém toho Magrebu je v tom, že oni...
Magrebu? Magreb?
Magreb, Severní Afrika, to je sdružení států Tunisko, Alžír, Maroko. Oni mají výborné suroviny, jsou schopní vyrobit výborný olej, ale jak to nemají prostě opravdu nějak ošetřený, tak ta kvalita kolísá hrozně. Je v pořádku, akorát to tak nechutná, no, prostě není to ono.
Dobrá, vracíme se na plac, točí se.
Tunisani potom pochopili, že při 12 a více hodinový směně je určitě zapotřebí víc než 3 jídla denně. Přijde čas na to, aby nám doplnili cukr, a to většinou nosí baklavu nebo nějaký sladký zákusky.
Dotočeno, lidi jdou tady pod sprchu, krásně sedne se, pije se čaj.
Tady je nejoblíbenější čaj, zelený čaj, tomu říkají tever, a nebo tomu říkají nanaté, a je to zelený čaj, který se vaří se sušenýma matovýma listama.
Čaj máme za sebou a jdeme na večeři.
Večeře jsou menší než obědy, protože spousta lidí odjede zpátky do hotelu, zůstávají tady jenom ty skalní, to znamená buď herci, režisér, případně někdo ze štábu, kdo tady chce strávit noc. To znamená, že ty večeře se pohybovaly, já nevím, maximálně asi do 16 lidí. Zase třeba je mi líto vyhazovat, když něco zbyde od oběda, buď to zpracuju nějak dál, pokud je to ještě možný, anebo připravuju opravdu večeři pro 16, nejméně jsem tady dělal 3.
Krásný povídání s tebou. Poslední, co bych se tě rád zeptal, když tohle budou poslouchat všichni posluchači Českého rozhlasu Regina, nebo i všichni moji kolegové, tak se mi nabízí otázka, kdyby náhodou třeba nepřišel bys nám na Reginu někdy něco uvařit?
Určitě rád, to není problém.
To byl Michal Hromas, šéfkuchař z tobruckého týmu Václava Marhoula. Děkuju za rozhovor.
Díky, ahoj.
Marku, myslíš, že Michal opravdu přijde?
100% přijde, 100%, když Michal něco řekne, nebo všichni, prostě tam jako třeba se drží slovo, to jsem chtěl říct, že tam opravdu, když někdo něco řekne,
tak to platí.
Ale opravdu, ale. Jo, čili já bych doporučil poslední večeři, co Michal dělal, byla úžasná plněná kapsa se šunkou a se sírem, něco neuvěřitelného.
Kuřecí, předpokládám.
Kuřecí, no jistě.
Jak jinak,
jako,
že?
Jo, ale na vynikající, úplně.
Dobře, no na dobré trávení je nejlepší pivo, pojďme si dát příhodnou písničku a potom už přehled toho, co se kdy stalo 26. října v Korálcích času, jak je pro vás navlékala Jolana Hršelová.
On the run, sing, boom, tararo, sing out a song of good cheer. Now's the time to roll the barrel, for the gang's all here.
Jolana Hršelová sype korálky času.
K našim uším zase dolehly podivné zvuky.
Jsou to korálky času navlečené do šňůrky životů všech lidí dávno před námi. Neměli bychom na ně zapomínat a tím hezkým své dny ozdobit a všechno těžké jen moudře a zdaleka obejít. A třeba mlčet, vždyť ticho v srdci nevadí. Korálky času se při nich hezky navlékají. Je tedy 26. října, svátek slaví Erik, což je skandinávské jméno germánského původu a znamená vážený všemocný vládce. Ale německý učitel se nejmenoval Erik, ale Johann, celým jménem Johann Philipp Reis. A právě dnes předvedl ve Frankfurtu nad Mohanem první elektrický telefon s mikrofonem. Psal se rok 1861 a telefon byl úžasný. Měl však jednu vadu. Telefonní bedínka nedokázala přenášet lidskou řeč. Po drátě putovaly jen vysoké a hlubší tóny hudby. A komise neúprosně rozhodla. Tenhle přístroj se v praxi neuplatní. Je 26. října roku 1942. Naše země stále ještě nese potupný název protektorát Böhmen und Mähren, ale svět už ví, že nejsme spojenci dobyvačných fašistů a že Masarykovo Československo krvácí v těžkém poddanství. Jméno Němci vyvražděné a zničené obce Lidice už v červnu obletělo celý svět. A právě dnes, 26. října 1942, uznali i Spojené státy americké oficiálně Benešovu exilovou vládu v Londýně. Od mnichovské zrady jsme ušli už hodný kus trpělivé cesty přesvědčování, diplomatických argumentů a obětí malého národa uprostřed Evropy. 26. října 1965 vyznamenala anglická královna Alžběta II. Členy skupiny Beatles prestižním řádem britského impéria. Fanoušci Beatles jásali, ale dva nositelé stejné ocenění britskému trůnu vrátili na protest proti udělení tak významného řádu hudební skupině. Komentář zpěváka Johna Lennona vstoupil do dějin a nejen hudebních. John Lennon řekl: spousta lidí dostala medaily za to, že zabíjela jiné lidi. Ty naše jsou za to, že jsme lidi bavili. Ale vraťme se ještě k dekoraci oceněných. Srdce Antonína Dvořáka by se hrdě tetelilo radostí při poslechu hudby Královské gardy, která navodila důstojnost a hrála při této příležitosti i Dvořákovu humoresku. Října roku 1765 se v Přešticích u Plzně rozezněl pláč. Právě se narodil český skladatel, pokrokový hudební pedagog a buditel, autor české vánoční mše Hej mistře, Jakub Jan Ryba. Ale nahlédněme pod pláštíkem vánoční hudby i do blízké budoucnosti. V roce 1787 se ve Stavovském divadle v Praze už připravovala světová premiéra a hudebníci cvičili Mozartovu operu Don Giovanni a hudba krášlila líbeznými tóny matku měst, jako korálky času probouzejí krásu životního díla našich plánů do rozbřesku nových dnů. Don Giovanni se rozezněl Prahou oficiálně až před vyprodanou halou Stavovského divadla 29. října 1787. V roce 1894 se nesly celou Prahou udivené zprávy, že právě včera v noci se na Václavské náměstí v Praze poprvé rozsvítily ty nádherné elektrické lucerny. A lidé, kteří pod pláštíkem tmy šli do divadla a zábavních podniků, se vraceli domů ještě v noci, ale už za světla. A jásali a provolávali slávu všudy přítomnému inženýru Křižíkovi, jehož firma tak nákladné osvětlení instalovala. Ve stejný den, tedy včera, se odehrál roku 1929 černý pátek na newyorské burze, který přičkal sobotní překvapení klientů a zahájil světovou hospodářskou krizi. Kurzy akcí předražené spekulanty náhle prudce poklesly a na burze vypukla panika. Během několika hodin bylo prodáno více než 13 milionů cenných papírů a kurzy klesly až o 90%. Krach na newyorské burze připravil o majetek miliony lidí a krize se rychle přenesla do Evropy. Hodnota peněz i v Evropě poklesla, cena odvedené práce se ztrácela před očima a osudy lidí se s rachotem řítily. Ale Mozartův Don Giovanni na černý pátek už 142 let rozespívával Pražany. A zpěv i nám dnes 26. října roku 2007 probouzí nejen paměť kronik, ale i radostnou mysl. Akcie korálků času. Stále rostou. Pěkný den vám přeje Jolana Hršelová.
Allah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن محمد رسول الله.
Doznívá poněkud pro nás nezvyklá arabská hudba Abdullaha Sefaragiče. To, abyste se mohli zase lépe naladit na naše povídání o tuniské poušti a natáčení filmu Tobruk. Marku, mě by zajímalo, o čem to je, o čem se tam zpívá, protože to fakt si nedokážu představit.
Mě to zajímalo taky.
Ivanko. A ty to víš?
Já jsem si zašel na katedru arabistiky.
A
ne všechno tedy, ale ten hlavní motiv toho je lidé, co ve jménu Aláha přicházejí, ať jsou to lidé hladoví, žízniví, rozbití nebo rozdrcení, najdou mír před jeho tváří.
To je krásné. No, tak vraťme se opět k filmu, který se teď právě natáčí v poušti pod vedením režiséra Václava Marhoula, válečný film Tobruk. No a já myslím, že bychom mohli opět nabídnout ukázku, ve které se dámy dozvědí, jak vzniká u pánů onemocnění hlasivek.
Takže zvuk, kamera, 24 plus 26, jedna po druhé. 20.
Měli jste mě vidět před válkou, když jsem dělal na hotelu. Víte, co jsem tam měl ženský?
Větáraj.
Pánové schůzovali, paničky se nudily na pokojích.
To je těžký, když je chlap bez ženský. Nejdřív mu to vleze na mozek, potom na hlasivky a pak kecá.
Víte co, jděte už do prdele.
Tak nemocné hlasivky v tomto případě měl Vojín Kutina, překvapený a oslněný byl Vojín Janický, no a na pravou míru to všechno uvedl Vojín Růžička.
Tak, výborně, to bylo takové vysvětlení od Marka Polaneckého, který se před pár dny vrátil z Tunisu právě z natáčení. No a já myslím, že dá se zaspat ve všech zeměpisných šířkách. To znamená, že i v Tunisu, Marku, a ty s tím máš svoje osobní zkušenosti. Tobě se také něco takového podařilo během tvojí pouštní a pošťácké mise. Tak jak jsi to řešil?
Já jsem jeden večer právě potřeboval dojet na hotel. To byl ten večer, jak jsem ti posílal mail, tak bohužel na Džebel Tebaze, bohužel tam nefunguje internet, že jo, tam na poušti nikde není internetová kavárna. Takže jsem přijel na hotel, mail jsem poslal, no a šel jsem si prostě, tak byla taková vila, že jo, kde se spalo. No a já jsem si tam sednul do křesla a s dekou jsem tam normálně usnul v tom křesle, že jo. Odjezd byl v 7 hodin ráno.
V kolik pak si se vzbudil?
Já jsem se vzbudil v 8:30, úplně nádhera, ptáčci.
A aspoň se hezky vyspal.
Krásný, no nádherná noc, až do okamžiku, než jsem si uvědomil, že tady není něco v pořádku. Jo, a ty jsi říkal, ježišmarja, oni odjeli, že jo, no tak proč by na mě taky čekali, že jo. Se řekne v 7, tak se jede v 7, že jo. Jo, jede se v 7. No a teď jsem přiběhl k bazénu, že prostě kdy tam byl zrovna Robert Nebřenský, desátník Kohák, který ten den netočil, tak zůstal prostě na vile, aby se trošku jako protáhnul, zaplaval si třeba, aby se dostal do formy. A já říkám, Roberte, kde, co, všechno? Už jeli. A byl hrozně pomalej, že jo, na mě, protože samozřejmě neměl důvod. No a naštěstí všechno, co se říká vlastně o Češích nebo o krajanech platí, protože mě pomohlo to, že jsem potkal krajany a ne jen tak ledasjaké. A o tom, co ti krajané dělají, jak se jmenují, co je, řekněme, předmětem jejich činnosti, jejich práce a vůbec, tak o tom se právě teď dozvíme.
Sedím na pozici navigátora ve speciálu, teď doleva, který pojede soutěž Paříž-Dakar jako asistence pro Martina Macka, což je náš motocyklový závodník, který se účastnil Dakaru minulý rok poprvé a zajel na 15. místě v celkovém hodnocení. Moje jméno je Petr Motejl, vedle mě sedí můj bratr Pavel Motejl a my trávíme tyto dny tady uprostřed pouští Tunisu. Musím říct, že si užíváme jízdy v těžkém terénu. Máme tady řadu navigačních přístrojů, standardně se používají přijímače GPS, máme tady Tripmaster na to, aby jsme si přesně mohli změřit ujetou vzdálenost. Tento vůz je upraven podle předpisů daných pořadatelem závodu Paříž-Dakar, prostě je to speciál určený k tomu, aby byl spolehlivý, aby vydržel v terénu a aby jsme s ním závod mohli jet.
Kluci, vy děláte i jiné věci. Opište je našim posluchačům.
Naše společnost Dekonta se zabývá likvidací kontaminace složek životního prostředí a realizujeme pomoc při průmyslových haváriích. Převážně jsou to likvidace následků po válce. Naše aktivity sahají od Srbska po Vietnam.
Můžeš zmínit třeba jeden konkrétní příběh z vašich cest?
Vyhráli jsme konkurs na realizaci projektu ve středním Vietnamu. Tato oblast byla za vietnamské a Vietnamci říkají za americké války velmi postižená agentem Orange. Tuto sloučeninu americká armáda rozprašovala nad rozsáhlým územím, aby zbavila tropický prales vegetace a mohla najít Vietcong. Není to práce zábavná, ale doufáme, že výsledky té naší práce budou velmi užitečné pro lidi, kteří tam žijí.
Pojďme trošičku zpátky k filmu Tobruk. Já už vím, že se to krásně protnulo. Vojenský lékař Láďa Pecháček má protnutí i s vaším týmem, takže co se stalo a jak Láďa pomohl?
Tak jeden účastník naší výpravy měl včera problém s kolenem při trénování na motorkách, měl úraz, takže jsme využili a děkujeme za to panu doktorovi. Účastníka ošetřil, pomohl mu. Dneska už sedí na motorce a jedeme dál, pokračujeme. Film Tobruk určitě je zajímavý, myslím si, že i pro český národ, protože zde bojovali čeští vojáci za druhé světové války, takže se těšíme.
To, že jezdí takhle přes Vietnam, třeba místečko i někde vzadu pro třetího.
Určitě, ale jenom na střeše, ale to by se ten účastník musel opravdu hodně, hodně držet.
Pánové, střecha je moje nejoblíbenější místo.
To byly pánové Motejlovi, bratři. Marku, to opravdu, ty jsi tak zuřivý reportér už. Ty prostě točíš kdekoliv, jakkoliv i v jedoucím autě, ale jak je vidět, zas mě potěšilo, že Čech všude krajany má teda.
Je to pravda a hlavně ten pobyt tam a vůbec to natáčení filmu Tobruk a vůbec i ty setkání třeba i s Martinem Mackem, prostě, který byl loni 15. na Dakaru, nebo setkání opravdu i s těma lidma, který to dělají, který nejsou vidět, o kterých se nemluví. To je tak fascinující záležitost, že bych si to dal, hned bych zítra zase odjel. Kam tímhle směrem.
Dobře, tak ale teď pojďme raději k další ukázce z natáčení filmu Tobruk. Opět připomínám, že díky Václavu Marhoulovi si můžeme dnes v tom vysílání tyto ukázky pouštět, dal nám jaksi k tomu práva, abych tak řekla.
Je to tak, já teď nebudu představovat ty herce a ty vojáky, kteří tam hrají, protože to za mě udělá Vojin Růžička.
10-1
počkej.
Si myslím, že sežerem všechno, co nám dají. Událo stojí za hovno.
Máš rech. Pánové, ale co to znamená?
Že to nemusíte jíst.
Ne, to znamená, že jsme tady skejsli.
No ale neskejsli. Celý prapor prej půjde brzo na front.
Prosím, že to bychom najde takovýhle blafy, spali by nás kotletkama.
To bylo ale for.
Ale naše bažanti.
Pánové, vítejte u prvního družstva. Já se jmenuji Růžička, ale klidně mi říkejte Růža. Tohle to je Janický. Největší proutník v Africe a předtím na celý deltě Dunaje. Vzorný voják Sajda, náš herární černoprdelník a Kutina. Na toho bacha, ten je ostrý jako břitva, viď? Tahle zednická tříska, to je Duna z Handlovej.
Jsem Dunda, nie Duna.
Jaj, prepáč. A nakonec kovboj Vojin Dubálek,
co si pořád ještě plete Němce s Indiánama.
Pospíchal Jiří.
Jan Lieberman.
Pánové?
Náhodou.
Tak, aby svěděl, říkal mi to ten poděbaný písař ze štábu.
Co to len drbí, jako vždy.
Patrína.
Praporný písař, prosím mě, ten je tak blbý, že kdyby dostal rozkaz najít tady písek, tak ho nenajde.
Ani bych se nedivil, keby už bylo po vojně a oni by nám to zabudli povedat.
Poslouchejte, pando, třeba půjdou Angláni fakt do útoku a nás přitom budou potřebovat.
To míkama se divit spad, ty nás nechali vždycky akorát ve štychu.
Kdyby nás nechali ve štychu, tak tady dneska nejsme.
No, já už je to zase.
Rusy fricou porazia.
Co máš furt do prdele s těma rusákama? Ty jsou Němci už u Kyjeva.
Rusy fricou porazia, uvidíte.
Co si o tom myslíš ty, mladý?
Že jsme měli bojovat jako Poláci. A nikoho se nedoprošovat.
Poláci, ty tak akorát nechali postřílet svoje kobily.
A co? Aspoň neměli hned pracky nahoře jak my.
Dobrý.
Opět jsme podbarvili písničkou, která, myslím, vyvolává určité asociace.
Lily Marlen.
Přesně tak. Takže, Marku, ty jsi tam ale v Tunisu ve štábu byl také kvůli své, takové bych řekla, hlavní pozici, kterou ti přidělili, ty jsi desátník pošťák, to znamená, zde. Měl jsi na starosti i vlastně korespondenci. Jak udělala radost zase kluku?
Udělala velkou radost, já začnu po pořádku podle abecedy, zase se vytáhnu tedy distributor filmu, společnost Bioskop, která poslala třeba zapalovače klukům, aby prostě mohli. Potom je tady poštovní mise, to znamená dopisy. Pozdravy byly psané rukou.
Mm-hmm.
Pozdravy byly psané rukou a mám tady i odpovědi, tedy
ano,
od Aleny.
Také jo, to vidím.
Pak
ano.
Jsem ti přivezl tady šajít.
To si povíme za chvilenku. Pojďme ještě prosím tě k tomu, abychom řekli webové stránky, protože my vlastně ještě stále to trvá. Posluchači stále mohou psát, mohou. Je to pravda, ano?
Je to pravda, protože až do 30. listopadu se může psát, je to www.regina.rozhlas.cz, pište vojákům na krásnou internetovou adresu.
Ano, ivana.valisova@rozhlas.cz. A také na adresu Reginy, Hybešova 10, Praha 8, 186 00. Ale my bychom také mohli říct mailovou adresu nebo webovou adresu.
Webové stránky
webové stránky. Tak.
Že tam nemůžeme samozřejmě na našich webových stránkách se věnovat všemu, ale pro všechny fajnšmekry a filmové labužníky www.tobruk.cz, to jsou oficiální stránky filmu Václava Marhoula.
Dobře, takže kdo budete chtít ještě napsat něco vojákům, potažmo hercům a všem prostě do Tunisu, tak to směřujte na tyto adresy. No a my teda, Marku, bychom tady ještě měli vysvětlit, nebo ty bys měl vysvětlit, proč je tady ta patrona, proč je tady takové to chroštíčko.
Tak patrona, to jsem vzal jenom na ukázku, prostě, že opravdu se tam střílelo, mm-hmm. což je pravda. Tohle chroštíčko, to jsou takové ty keříčky, jak jsem mluvil o takové té šachovnici, když je ten úplněk, jo.
Mm-hmm.
Tak to jsou keříčky, které mají léčivou moc. Mně se tam málem stalo a chtěl bych teď poděkovat Monsefovi, který má tady přezdívku Tris, což je tam místní Tunisan, který mě zachránil.
Aha,
a tohle
čeho?
Od uštnutí škorpiona, tedy téměř mě ušknul škorpion, na mě zakřičel, tak já jsem se zastavil.
Mm-hmm.
A kdyby náhodou se mi to stalo, tak samozřejmě Láďa Picháček by mi pomohl jako doktor, no a tady ten čaj, nebo ty větvičky, to se jmenuje šajít a to se tam dá utrat, udělá se z toho čaj a vlastně
ten se popíjí a ten pak neutralizuje škorpion. Ten jed, aha,
přesně tak, přesně tak.
To je dobré vědět. Tak, Marku, my už bohužel nemůžeme moc to protahovat, už ten časovský letí, takže já ti poděkuji za to, že jsi zase přišel, že jsi tady byl, že jsi nám řekl co nového a vůbec, takže popřejeme všem v Tunisu, ať se jim dobře daří, tobě děkuji a doufám, že se tady zase sejdeme někdy.
Já taky děkuji, těším se.
A my tady teď máme poslední ukázku z filmu Tobruk. Pokud vím, bude hudební.
Bude hudební a bude pro 7 statečných.
30/1, 3/2. Auto před! Akce.
Anča, 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 ana, krkala si až do rana. Šuhaj vstupoval ti cestou, no! Že samu staneš nevestou. Celu noci prejebala, zdalo sa ti, že je to len sen. Moja pička stále zvala, prišla s domov už po bielý deň za rána. Anča, ty si šla na neba, každý chuj o tebe zpěvá. Tvoje pičky rád vzdajú, na jedaču vzpomínajú. Hej!
Stop! Dobrý.
Pane majore, desátník, pošťák, dovolte mi odejít.
Odchod.
Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky battle dressu a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru věnek, dřív než zpíval hobby denně, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl než zestárnu, battle dress mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z paluby. Šlapouvač kůrky strachu i holínky záhuby. Právě slev, bílý květ, noc je protežená obálka.
A už jsou tady společenské zprávy. Snaha o zachování národní identity vedla prý gurmána, kuchaře a restauratéra Josefa Vladaře k vyhlášení soutěže Český houskový knedlík, perla české gastronomie. Ve své restauraci pořádal první celostátní klání o nejlepší symbol domácí kuchyně. Zlaté medaile a pytle mouky si odnesli kuchaři z 6 restaurací. Mezi vyznamenanými byli 4 kuchaři z Prahy a po jednom z Ústí nad Labem a Klokočné. Nápad vzešel od někdejšího a současného ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera a Karla Schwarzenberga, kteří také zasedli v odborné porotě soutěže. To jsou diplomaté, kosmopolité a gastronomové. Měli připomínky, že český kuchař neumí český knedlík. Do určité míry měli pravdu. Šlapeme si po štěstí, co nám předkové zanechali, míní Vladař. Kvalita knedlíků se hodnotila podle chutě, vůně, vzhledu a konzistence. Mezi odbornými degustátory byly mimo jiné herečka Iva Janžurová, publicista Radek Jon nebo prezident Asociace kuchařů a cukrářů Miroslav Kubec. Pomoc s hledáním životních partnerů je v dnešní uspěchané době pro mnohé vítaným i hojně využívaným ulehčením, pro jiné zas výhodným biznesem. Svědčí o tom příklad jedné nízkonákladové letecké společnosti, která v Belgii přišla s nápadem využít levných letů k takzvanému speed datingu, rychlému seznamování se. Princip, při němž nezadaní v rámci seznamovacích akcí korzují či procházejí od stolu ke stolu a mají 5 až 10 minut na zaujmutí lidí ve stejné situaci, je známý a rozšířený. Zmiňovaná společnost tomu však hodlá dát punc jedinečnosti tím, že seznamování přenese přímo na palubu svých letadel. První podobná setkání ve vzduchu se už konala koncem června a nyní se od 6. do 9. listopadu uskuteční další, a to na trase Brusel-Vídeň. Pokud by si někdo myslel, že tradiční anglický komorník zmizel ze scény, mýlí se. Pro světové superboháče se rychle stává nezbytnou nutností a vhodných adeptů je prostě málo. Mezinárodní spolek profesionálních komorníků z toho má těžkou hlavu. Hlásí nebývale velkou poptávku v Británii i jinde ve světě po komornicích staré školy. Takových, co tiše vplouvají do místnosti a stejně tiše mizí, kteří si chladnokrevně poradí s neurvalými hosty a nevítanými podomními obchodníky, kteří umí namíchat skvělý koktejl, připravit koupel, nachystat noviny, servírovat z levé strany, udržovat správnou teplotu vína, vyleštit stříbrné nádobí do nadpozemského lesku. Takový druh komorníka je velice žádaný. Po celém civilizovaném světě pociťují zbohatlické rodiny zoufalou potřebu důstojného anglického patrona, který by na ně z rána o daně čekal a řídil jejich domácnost. Ale takových je málo. Ve světě jsou 2 miliony komorníků a i kdyby se jejich počet zdvojnásobil, nezůstali by bez práce. Poptávka nových miliardářů zastihla svět komorníků nepřipravený. Dnešní mikroforum, milí přátelé, končí. Zítra vás svým hobby magazínem jistě potěší Jana Tomková a já už mám pro vás dnes pouze doporučení. Žijte naplno, abyste si nemuseli říct to, co herečka Elizabeth Taylorová. Časem litujeme všech hříchů, kterých jsme se dopustili a těch několika, které jsme propásli. Loučí se s vámi a těší se na vás příště Ivana Vališová.